Dear sisters and brothers,
papatga kakakabsat, anya na naggasat ti pa nagtitipon tayo nga isuro dagiti katulungan ti Apo. Di ka di nakaskas daw ti kaadu ti panangiturong ken bendisyon kada tayo, ti Ama ti Langit, kaya't naa talaga nga agawid tayo. Babain ti ado akaasikas agtutubo a doktor a nagturpos ti eskwela mediko, na awat ta karesidente iti paggasan iti ubing tinabilag. Makidin na aga programa, idi mamamok dagiti daduma o residente na rikna kasyak ti kanumuan ken kakunangan. Impagarup ko kung awan ti pagkapa isang kadagitoy. Iti sirak ti maikatlo abulan may akadak ti stasyon dagiti nurse iti hospital ti may sa asardam amaluyluyaan kan makaturturog ba ti panangisurat ko ti order para ti ubingadan numonya na. Diyak pa'y napadasan ti kastaarik na. Diyak amung agasan ti numonya ti sangapulot tawon na. Diyak amu ti aramidek ijay. Iti dayta kanito, himpatay ti senyora residente ti ima na ti abagag. Kinumustanak, katimpeksak ti panakapaay kandanag ko. Binaliwan na ti sungbat na ti biyag ko. Imbaga na itiragsak na kanya kakadwana kadagiti kabataran na residente tamariknadang agbalinak analaing a doktor. Kayat na asawen, mamati kanya tibaat tidiak pamati ti bagig. Kastipadas ko masansana sa ludsudan dagiti miyembro tayo analaing akadin akas tao. Wano makapanak nga tatikangatwa na pagarian. Pudno awan ti masao analaingan. Awan kada tayo ti makagawaat. Ti panakaisalakan. Ngem gagangay nga saludsuden tayo na awaten na tayo ti Apo, nga isu ti panagawat takko ito'y asaludsud. No daduma no makimisa tayo, maupay tayo uray pa'y tinapudno nga awi sa mangiduras ti bagi tayo. Panunutan tayo ase o ulimek, jak maramid amin dagito'y wenno, jak to pulos marimbaon dagito'y a tao. Kastatirik na tayo akas kanyak idi ti hospital. Pangaasayo patgek akakabsat, isarding tayon nga idilig itibagi tayo ti sabali. Parparigatan tayo tibagi tayo ti kastanga aramid tayo. Bidtot ti panangidangin tayo no kabaalan tayo wenno saan ken babaen ti kapanunutan ti daduma. Numasapol nga idilig tayo, panunutan tayo ti napalabas a maidiig ita. Ken iti kayat tayo iti masakbayan tinapategunay kada tayo ket nanya ti kapanunutan tinailangitan nga ama kada tayo aturen na ngem nungka mang babalaw aramid ni Satanas dayta. Kastoy ti kayat ko nga ipaawat ti sungbat dagiti saludsod a nalaingak kaden ken kabaalak nga ta. Ketwen, nalaing kayon to, kenwen, kabaalan yun to, na ituloy yo itagbabawi, ken di kay agrason, ken agrebelde. Ti Diyos ti langit, saan akangatwa na mga ibaba at amang sapul iti pambar, tapno maikat na tayo iti grupo. Managayat unay nga ama, ket kayat na unay nga agawid amin, dagiti anak na, ket makipagtaeng da ken kuana kas pamilya ti agnanayon. Inted na apudno ti bugbugtong na nga anak tapno saan tayo mapukaw nga magbiag tayo ti agnanayon. Mamati kayo kuma ken mangnamnama ken maliwliwa na kayo day ta agnanayon aki napudno kakabsat kaya tinailangitan nga ama nga agballigi tayo. Magustuwak ti panangisuro ni Presidente Gordon B. Hinckley dayto ya prinsipyo. Nangig ko akinunana, kakabsad, kaya't lati apo apadasan tayo ng napasnek apanangpadas. Tinapasnek apanangpadas isu ti amin nakabailan ng amuan ti masapol nga idoras sa padasan manan. Iti panangulit-ulit ito'y umas asidig tayo ti apo. At adda marikna tayo ti espiritu na, ken ad adu ti maawat tayo akaasina wenno tulong. No daduma makunak ditay maamiris ti ayat ti apo at tumulong kada tayo. Magustuak dagiti balikas ni Elder David A. Bertnar akinunana. Adu kada tayo ti makaawat at ti panubot para kadagiti managbasol. Ngumdiak sigurado nga ammo ken maawatan tayo nga agpaay met dagiti santo. Tulungan na tayo ti panubot amang parmek ken mangliklik iti dakes ket agbalin tayo anasayaat. Agbatay ti kaasi ti Apo ti yaawat dagiti tao, itipigsa ken panarabay, nga agaramid iti nasayaat adida kumakabaulan nga aramiden. Daytoy a kaasi ti mangted pigsa, wenno nailangitan at tulong kada tayo a makasapul unay tapno maikariti kangatwa na pagarian. Ketilang nga aramiden tayo tapno umawat ti nailangitan at tulong iso ti idadawat, ken kalpasan na agtignay ti parik na tayo awatin tayo. Tinapinta sa damag ket nagbabawi tayo asipupudno, di na tay lapdan tinapalabas a basol tayo a may tanok. Baga ni Morona yadag iti managbasol ti panawan na, iti masansa na panagbabawi da asipupudno na pakawanda. Ket kinunamis mo ti Apo kadag iti managbasol, nagkumpisar kanya ken agkada kayo ket naimpuswan unay ti panagbabawi na, ket pakawanan na kayo, pakawanan nakmed. Wen ket numasansan nga agbabawi dagiti taok, pakawanan nak dagiti basbasol da kanyak. No napudno tayo nga agbabawi, pakawanan na tayo ti Diyos, uray no nagdagdagulit iti kabasol tayo. Kas kinunan ni Elder Jeffrey R. Holland, nupay kasta, nukunayo ang malibtawan nyo, uray no namin ano ang nalipatan nyo, uray man numano ti pagarupyo abidutyo wenno kaawan ti ammuyo wenno uray no kasano ti kaadayoyo dinalyasat yo abay ti taeng ken pamilyayo ken ti Dios paneknekak a nagdalyasat ti kabalan agaw aten ti nailangitan nga anak. Saan a mabalin alumned kayo ti unag ngam ti makaawat ti nanayen alawak ti pannubot ti Kristo. Di namit kahit asawa na mabalintag basol, kanayon nga dabu nga ti basol, kanayon na dangran ti basol, tinagbasol, ken kadagiti nasaktan ti basol, kat saan na nalakat agbabawi, kang runaan na, awatan nyo kumanga uray no ikan ti Diyos, ti saan ken man sa ti basol tayo, nagbabawi tayo asisipupudno. Di na dagdagusan ikatan ti bunga ti basol tayo, no dadumag talinad tayo kadagat tayo, ti unas ti panagbiag tayo, kat ti kadaksan nakita ti basol, iso ti ingagara a basol, ako na ti tao. Ngagbasulak itan sa to agpakawan, mamati ak analabos da ito ya panaglais ti sakripisyo kung panagsagaba ni Heso Kristo. Impakdaara mismo ti Apo, tasyak nga Apo, jak pulos ikan ti basol yoy ti pawayway. Kanimpakdaar ni Alma, at tuy kunakada kayo, saan tu pulos makapagraksak ti kinatiri. May sa araso na pudno ti palawag ni Alma, ti maulit-ulit na panagbasol, yadayo tayo ti bagi tayo ti espirito, agbali na maupay, ket pagbagaan na sardingan na tagbabawi, ngayon ulit, gaputi panubot ti mangisalakan, makapagbabawi kan mapakawan tayo, nulakit na pudno tayo. Tiditay maramid ay suti pagi, panakagilantigan imbes nga agpakawan, ditay makakalintigan iti abasol tayo, nuko na tayo, amuti Diyos anarigat unay kanyak, iso nga awatan na, tikina sa siya sinog. Kay papananti kay karkarigatan, aging ga amagon o titikayat ti Apo, ana may lawlawag kadagiti sa lodsod, numangala ti rekomendasyon para ti templo. Ti sabaliw abanag amang yadayo kada tayo ti langit, ken ti tulong masapol tayo itan, ket ti panagsukir. Manipod ti libro ni Moses, maadal tayo ang napatapwak ni Satanas ti langit gapo ti pinagsukir. Agsukir tayo no kunatay ti puso tayo, tiyak masapol ti Diyos, ket di masapol ngagbabawi ag. Kas doktor tubing ti ospital, amok ano di rumbeng apagkidkidan ti wagas apakaisa kalakanan, agngangabit, agbanag apakatayan. Karngina agsukir tayo ti Diyos, di tayo awatin ti kakaisuna pan nakaisalakan na tayo ani Heso Kristo ngagtungpal iti papay ana espirituan isu ti dalan isu ti namnama tayo awan ti makaaramid ditoy abukbukod na kinapudno na awan kada tayo tinalaing malaksid no kasyan ni Heso Kristo ngumgapu ti biag bigbigan ti Diyos ti waya-waya tayo.
We can have hope in Christ because He wants to help and change us. In fact, He is already helping you. Just pause and reflect and recognize His help in your life. I witness to you that if you will
really... Saksya kada kayo anon pudno apadasan nyo kundi kay agrason when nagsukir, kanayon ngagbabawi kan agdawat ti kaasi, when no tulong ni Kristo, agbalin kayo analaing, awaten na kayo ti Apo, ket makadanon kayo iti kangatwa na pagarian, tanaan nay kayo, ken ni Kristo ket maawad yu ti bendisyon ken gloria ken rago akayat ti Dios nga ited kadagiti napatpateg nga anak na apakairamanan na tayo. Ipanaknek ko as ibibiyag ti Dios ket kayat na nga agawid tayo iti na santuan anagan ni Jesu Kristo.
Amen.